بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-345. Bab Qaulur Rajul Waihak. Bab hukum ucapan seseorang Waihak. Hadis yang ke-796. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ahmad ibn Khalid. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq. An ammihi Musa ibni Yasar. An Abi Hurairah. Marra an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasuqu badanatan. Faqala irkabha. Faqala ya Rasulullah innaha badanah. Faqala irkabha. Qala innaha badana. Qala fi thalitha aw fi rabi'ah. Waihak irkabha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Khalid Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq dari pamannya, yakni Musa ibn Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang menuntun badana. Ini badana ini bisa untuk unta, bisa untuk sapi. Tapi kebanyakan dipakai untuk unta. Kebanyakan badana itu dipakai untuk hadyu bagi jamaah haji, ya. Maka kita artikan onta. Maka Nabi bersabda, silakan engkau tunggangi ontamu. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya ini adalah onta badana. Nabi bersabda lagi, silakan engkau tunggangi. Dia berkata lagi, sesungguhnya ini ialah unta badana. Maka Rasulullah bersabda, silakan engkau tunggangi. Naam. D Dia mengatakan sungguhnya itu ialah unta badana. Qala fi thalisau fi rabi'ah wa haq yaqatha. Maka ketika ucapan yang ketiga atau yang keempat, Rasulullah kemudian memberi tambahan, waihak irkabha. Naam. Taib, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya ucapan waihak untuk menegur orang yang tidak langsung melaksanakan arahan atau nasihat yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata-kata wailak, ya irkabha wailak. Nah, jadi ini ucapan teguran untuk orang yang tidak langsung melaksanakan perintah atau nasihat yang baik. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menunggangi unta badanah sekalipun sudah diniati untuk binatang hadyu bagi jamaah haji, ya. Nah, tidak ada larangan, hanya semata-mata sudah diniati untuk hadyu boleh ditunggangi. Yang penting muatannya sesuai dengan kemampuan ontanya. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan boleh menunggangi binatang dengan catatan binatangnya memang kuat untuk ditunggangi. Adapun jika binatang itu tidak kuat untuk ditunggangi, maka tidak boleh, karena itu termasuk bentuk mendzalimi dan menyiksa binatang. Naam. Bab berikutnya, bab yang ke-346. Bab qaulur rajul ya hanta. Bab ucapan seseorang ya hanta, apa hukumnya? Hadis yang ke-797. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdurrahman ibnu Syarik. Qala haddatsani Abi. An Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil. An Ibrahim ibni Muhammad. An Imran ibni Talhah. An ummihi Hamnata binti Jahsin qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hiya ya hanta. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Syarik. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya bapak saya dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Dari Ibrahim ibn Muhammad. Naam. Ibrahim ibn Muhammad mendapatkan julukan Asadu Quraisy, singa Quraisy, karena keberaniannya. Meninggal tahun 110 Hijriah pada usia 74 tahun. Dari Imran ibnu Talhah. Imran Ibnu Tolha ini lahir ketika Nabi masih hidup. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi. An ummihi, dari ibunya yang bernama Hamnah bintu Jahsin. Naam. Hamnah bintu Jahsin. Ini Hamnah bintu Jahsin ini adalah ibu mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Termasuk sahabiah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada ibu mertuanya, yaitu Hamnah bintu Jahsin. Apa ini? Ya hendak. Nah. Ya hendak itu sama artinya dengan ya hadihi. Nah. Wahai ibu ini, apa ini? Gitu ya. Nah. Pakai ya hantah, ya hantahu sama dengan ya hadihi. Taib. Namun hadis ini ternyata didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 123. Adapun sebab dhaifnya ada beberapa. Yang pertama adalah adanya rawi yang bernama Syarik. Bapaknya Abdurrahman. Naam. Dhaif. Isu'i hifdih karena jelek hafalannya. Yang kedua adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Naam. Soduk. Fi hadithi layyin. Orangnya bagus tapi hadisnya lemah. Sehingga hadis ini dinyatakan dhaif. Namun maknanya sahih. Ucapan ya hanta itu boleh. Tidak termasuk penghinaan atau merendahkan, tapi ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai wanita ini, ya hanta sama dengan ya hadi. Hadis berikutnya yang ke-798. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Jarir anil A'mas an Habib ibni Suhban al-Asadi. Ra'aitu Ammaran sallal maktubata thumma qala li rajulin ila jambi ya hana thumma qama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mas dari Habib Ibnu Suhban Al-Asadi. Aku melihat Ammar setelah selesai sholat fardu, beliau berkata kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya, wahai laki-laki ini, Yahana. Kemudian beliau berdiri. Taib hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Hadis ini menunjukkan bolehnya memanggil seseorang dengan Yahana, wahai laki-laki ini. Taib. Jadi kalau perempuan Yahanta, kalau laki-laki Yahana, itu ya. Naam. Itu enggak masalah. Tidak termasuk merendahkan atau mencela, tapi itu panggilan-panggilan yang biasa diungkapkan oleh salaf. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa boleh setelah selesai sholat fardu itu bercakap-cakap lil hajah untuk orang yang di sampingnya. Mungkin ada keperluan apa, sehingga dia harus ngomong langsung setelah selesai sholat. Ya, tidak menunggu di luar masjid. Maka ini jais. Boleh. Hadis berikutnya yang ke-799. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibnu Abdullah. Qala haddatsana Sufyan an Ibrahim ibnu Maisarah an Amr ibn Syarid an Amr ibn Syarid an abihi qal ardafani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal hal ma'aka min syi'ri Umayyah ibn Abi Salt qultu na'am fa ansattu baitan faqala hi hatta ansattu mi'ata baitin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan ini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan itu ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, sama-sama ulama besar di zamannya. Yang dimaksud dalam sanad hadis ini ialah Sufyan ibn Uyainah. Dari Ibrahim ibn Maisarah, dari Amr ibn Asy-Syarid. Amr ibn Asy-Syarid. Tabi'in. An abihi dari bapaknya yakni Asy-Syarid. Nah, Asy-Syarid nama lengkapnya ialah Asy-Syarid ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi. Sahabat yang mulia. Nama aslinya adalah Malik, tapi kemudian di diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syarid. Beliau termasuk sahabat yang ikut bai'at Ridwan. Naam. Beliau bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengku. Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau hafal syairnya Umayyah ibnu Abi Shalh? Aku berkata, ya hafal. Maka aku pun membacakan satu bait syairnya. Maka Nabi bersabda, hi. Sampai aku membacakan syair kepada beliau 100 bait. Nah. Taib, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan bab. Tapi di sini adalah tambahan faedah. Bahwa dibolehkan untuk mengucapkan lafaz yi gitu ya, itu artinya ayo tambah lagi gitu ya. Nah, hi itu artinya zid ya, ayo tambah lagi. Dibacakan satu bait syair, Nabi minta tambahan. Hanya sampai dibacakan 100 bait. Nah, dalam hadis ini, ikhwan abidin azakum, di samping faedah tadi, boleh mengucapkan hi untuk meminta tambahan. Ada juga faedah yang lain, yakni keutamaan Asy-Syarid Ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi. Keutamaan yang pertama, mendapat nama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, beliau termasuk peserta bai'at Ridwan. Para sahabat yang ikut serta bai'at Ridwan ini dijamin masuk surga ya. Nah. Yang ketiga, dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kehormatan. Yang keempat, Nabi minta dibacakan syair. Termasuk kehormatan bagi Asy-Syarid Ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi. Nah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan dalil bolehnya membaca syair-syair yang bermanfaat. Dan ini merupakan bantahan bagi pihak yang mengatakan Nabi itu enggak suka syair. Karena beliau bukan penyair. Jawabannya memang beliau itu Nabi bukan penyair. Tapi beliau juga suka syair yang bermanfaat. Jadi syair-syair yang menginspirasi, memotivasi itu perlu ya. Nah, tapi tidak boleh kemudian sampai meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis Asy-Syarif. Karena enggak bisa dibandingkan ya. Hanya saja sekali-kali memberi kalimat-kalimat yang memotivasi, yang menginspirasi dengan syair-syair yang bermanfaat. Nah. Dan kalau paham bahasa Arab, maka kalau sudah baca syair, nah ini benar-benar merasakan betapa tinggi bahasa Arab itu, nilai sastranya. Dan kalau sudah pintar, syair, maka akan mengetahui betapa tinggi nilai sastranya Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Ini motivasi untuk lebih semangat belajar bahasa Arab, ya. Nah, bab berikutnya yang ke-347, bab qalu rajul inni kaslan. Bab hukum ucapan seseorang saya lagi malas. Hadis yang ke-800. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibnu Basharin. Qala haddatsana Abu Dawud. Qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibni Khumair. Qala sami'tu Abdullah ibnu Abi Musa. Qala qalat Aisyah. La tada' qiyamal layl. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadarru wa kana idza marida aw kasila shalla qaidan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid ibnu Khumair. Beliau berkata, aku mendengar Abdullah ibnu Abi Musa berkata, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata, janganlah engkau meninggalkan salat malam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan beliau kalau sedang sakit atau sedang malas, enggak bergairah, beliau tetap sholat malam sambil duduk. Nah, taib. Hadis ini sahih. Disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Adab al-Mufrad nomor 618. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari menjadikan lafaz hadis aw kasila shalla qaidan menunjukkan Nabi pun pernah kurang bergairah, ya, atau sedang malas. Nah, berarti ini boleh ucapan seseorang ini kaslan, aku lagi malas. Nah, begitu. Tetapi bukan berarti itu celaan untuk Nabi. Itu adalah menunjukkan beliau adalah manusia biasa. Dan beliau memberi contoh kepada kita, walaupun kita sedang malas, tetap mengamalkan rutinitas sebagaimana biasa, walaupun sambil duduk, tidak meninggalkannya. Ya, walaupun malas, jangan sampai meninggalkan amalan sama sekali. Dilakukan sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil, boleh sholat sunnah dilakukan sambil duduk, sekalipun dia mampu berdiri. Lain kalau sholat fardu, ya, gak boleh. Kalau masih mampu berdiri, gak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, tapi ya mungkin agak males, bergairah ya, duduk. Tapi tetap mengerjakan sholat sunnah. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa sholat malam merupakan amalan yang menjadi skala prioritas para salaf. Mereka menjadikan itu rutinitas yang diprioritaskan. Walaupun sambil duduk, walaupun sedang sakit, mereka masih mengamalkannya. Mengapa? Karena saat itu adalah saat yang terdekat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat mustajabnya doa. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Sakit-sakit, malas-malas tetap, ya. Walaupun sambil apa ini? Duduk. Tak usah berat-berat, yang penting bisa rutin. Itu nasihat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. La tadak qiyamal lail fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadaru wa kana idza marida au kasila shalla qaidan. Naam. Berarti ini boleh. Orang itu bilang, lagi malas mas, ya enggak apa-apa, tapi ya tetap beramal ya. Kan biasanya baca sekali majlis satu juz, terus dia kok bacanya cuma satu lembar. Ditanya kenapa, biasanya satu juz satu lembar, lagi malas. Ya enggak apa-apa, yang penting baca, daripada enggak baca sama sekali. Kan begitu ya. Nah, manusiawi, jenuh, enggak bergairah, malas, itu manusiawi. Ya, Nabi juga mengalaminya, tapi Nabi memberi contoh kita saat itu tetap beramal, tetap beraktivitas yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan sampai kembali semangat. Tidak kemudian berhenti sama sekali, ya. Nah, enggak sama sekali. Ya, ini bablas nanti malahan, ya. Kalau sudah malas, kemudian rutinitas yang baik ditinggal, enggak dikerjakan sama sekali, itu bisa kebablasan. Nah, kalau sudah kebablasan, balik lagi itu berat, ya. Nah, balik lagi itu berat. Itu menunjukkan menjaga sesuatu secara konsisten, istiqomah, istimror, itu memang berat. Hanya mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah taala itu bisa mengamalkannya, ya. Naam. Baik, bab berikutnya yang ke-348. Bab man ta'awwada minal kasal. Bab orang yang berlindung dari malas. Nah, ya. Sudah merasa tambah lama kok tambah malas, ya. Gak semangat main. Langsung ta'awud, ya, berlindung pada Allah supaya tidak berlarut-larut dan tenggelam dalam kemalasan. Hadis yang ke-801. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu haddatsana Khalid ibnu Mahlad qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsani Amr ibnu Abi Amr qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktir ay yaqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala ad-dain wa ghalabati rijal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Mahlad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Amr ibnu Abi Amr. Beliau berkata, aku mendengar Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka lara dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari ketidakbergairahan, kelemahan dan kemalasan. Wal jubni wal bukhli, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan bakhil. Wa dhala'id-dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari beratnya hutang. Wa ghalabati rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari tekanan-tekanan orang-orang yang menguasai. Naam. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, di sini berarti kalau sudah mulai terasa enggak bergairah, enggak semangat, malas ibadah, malas beraktivitas, jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan tenggelam dalam kemalasan tadi. Langsung berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari semua. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id-dain wa ghalabati rijal. Faedah berikutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah. Kita juga disyariatkan untuk tidak berlarut-larut dalam duka lara atau kesedihan. Kalau lama berduka, lama sedih, itu bisa menyebabkan orang ini pesimis. Ya. Juga menyebabkan gak bergairah dan malas. Dan yang paling mengerikan, nah ini, bisa mengikis keimanan terhadap takdir. Kemudian dalam hadis ini juga kita harus berlindung kepada Allah dari sikap pengecut. Ya, na'am. Pengecut itu main belakang, suka berlindung di balik punggung orang, gak berani terang-terangan menampilkan nama ketika membuat pernyataan, apalagi sampai pernyataan yang menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya, gak berani terang-terangan. Suka menyamarkan identitas, pengecut. Nah, tidak mau mengakui kesalahan, pengecut. Tidak mau minta maaf, pengecut. Tidak mau menghadapi kenyataan. Nah, ini pengecut juga. Ini semuanya itu dampaknya negatif bagi diri kita. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus berlindung pada Allah dari sifat penakut tadi. Ditambah lagi, kita berlindung pada Allah dari sikap bakhil. Ini bakhil ini juga penyakit yang berbahaya. Nah, ulama salaf dan para salafus salih dengan ekonomi yang seadanya, mereka terkenal sebagai para dermawan. Mereka lebih peka terhadap sesama. Mereka selalu mengingatkan keluarganya, ya, yatimakum, yatimakum, miskinakum, miskinakum, jarakum, jarakum. Perhatikan fakir, anak yatim, perhatikan fakir miskin, perhatikan tetangga. Adapun generasi akhir zaman ini terbalik, ekonominya semakin mapan tapi mereka semakin suka dan cinta dunia. Penyakit bakhil ada pada mereka. Gak peduli dengan sesama. Yang diperhatikan bagaimana dia senang. Kecukupan. Lahir batin. Ya. Nah, beda. Harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya. Dan yang terakhir. Nah ini. Berlindung dari tekanan. Tekanan hutang yang berat. Dan tekanan-tekanan orang-orang yang berkuasa. Insyaallah Nabi sampai berlindung dari itu. Karena memang kalau sudah punya utang itu benar-benar tertekan, ya. Nah, ada enggak yang tenang dalam hutang? Nah, kalau tenang dalam hutang dia itu pura-pura tenang saja, sebetulnya dia tertekan juga, ya. Nah, buktinya apa? Ketemu bosnya langsung ingat utangnya lari. Ya, ini tekanan hutang berat. Juga tekanan-tekanan orang yang berkuasa. Ini juga begitu, menyebabkan kita enggak bisa bebas. Nah, ini berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kekuatan, hidayah dan taufik keistiqomahan dan dilindungi dari sifat-sifat yang tercela tadi. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.